Ďakujem pekne za odovzdanie slova a chcem aj organizátorom poďakovať za pozvanie a prednáškou, ktorou vlastne bude končiť dnešné minisympózium, bude problematika výživy a demencie, ktorá si myslím je veľmi zaujímavá aj z hľadiska toho, že záujem verejnosti, informácie, ktoré sú v dispozícii v forme rôznych populárnych publikácií, internetu a podobne sú veľmi časté v tomto, tejto problematike a orientovať sa v nich nemusí vždy jednoduché ani pre pacienta, ani pre lekára, keď je konfrontovaný s jeho otázkami. Ak hovoríme o demencii, hovoríme o syndróme, ktorý je spôsobený ochorením mozgu, ktoré je väčšinou chronicky progresívneho charakteru. Je tu poškodenie viacerých vyšších kôrových funkcií, tých, ktoré sú teda vymenované, ktoré sú vymenované, teda myslenie, orientácia, porozumenie, počítanie, učenie, rieč, úsudok. Pričom vedomie nebýva postihnuté a kognitívne poruchy sú často sprevádzané alebo ich predchádzajú poruchy emócií, sociálneho správania alebo motivácie. To je taká pomerne zložitá definícia demencie, ale v každom prípade by som chcel poukázať na to, na čo sa možno často zabúda, že demencia je vždy poškodenie viacerých vyšších kôrových funkcií, teda nielen pamäti, ale aj niektorých z tých ďalších funkcií. Výskyt demencie v celkovom spektre demencií, ktoré sa vyskytujú v populácii, je pomerne vysoký. Udáva sa vo vyšších vekových skupinách, teda 75 až 84 rokov 11% a nad 85 rokov až 35%. Sú teoretické úvahy, že pokiaľ by človek fyzicky vydržal dožiť sa vyššieho veku, tak práve to percento by sa blížilo niekde okolo tých 110 rokov už k 80-90%. Spektrum diferenciálnej diagnostiky demencie je veľmi široké. Faktom ale ostáva, toto je jeden z grafov, ktorý som zobral z literatúry, ale tých grafov je viacero a vlastne sú veľmi podobné, že veľké percento, v podstate tuto to vychádza takmer 5-6, alebo ešte možno väčšie percento tvoria dva typy demencií a to je demencia Alzheimerovho typu a vaskulárna demencia, to znamená tie, s ktorými sa stretávame úplne najčastejšie v bežnej klinickej praxi. Vzhľadom na to, že so zvyšovaním priemerného veku populácie sa nám čoraz častejšie dostávajú do rúk pacienti, ktorí demenciou či už v tých včasnejších štádiách alebo neskorších trpia, samozrejme je aj veľký záujem či už tých pacientov alebo ich rodín o určité informácie o tom, čo to je tá demencia, ako k nej pristupovať, ako ju liečiť. Ak si pozrieme verejne dostupné, bežne dostupné internetové zdroje, dáme do vyhľadávača anglického slovo demencia alebo Alzheimer, získame veľké množstvo informácií, mimo iných aj o tom, aké diety existujú, ako sa správať v dietetických návykoch pri pacientovi, ktorý je diagnostikovaný s diagnózou či už Alzheimerovej demencie alebo niektorých iných. A tých informácií je veľa, ale sú pomerne kontraverzné. Tuto je napríklad krásny článok, kde je Alzheimerová choroba spojená s diétou a možnosťou pozitívneho ovplyvnenia. Diéta je dobrým priateľom pre srdce a môže byť dobrým priateľom pre mozog. Tretí alebo štvrtý odkaz, neskôr sa ustretnete, že je len malá evidencia, že diéta môže ovplyvniť Alzheimerovú chorobu. Na stránkach určitých pacientských organizácií alebo organizácií, ktoré sa venujú v liečbe, vlastne, alebo organizácii liečby a celkovej starostlivosti o pacientov s Alzheimerovou chorobou, sa opäť často stretávame s tým, že rizikové faktory je možné ovplyvniť diétou, teda určitým spôsobom používať diétu ako prevenciu vývoja Alzheimerovej choroby a to konkrétne sa spomínajú mnohé látky, ako je koenzym Q10, alfa-lipová kyselina, ginkobiloba, fosfatidylserín, omega-3 nenasýtené mastné kyseliny a acetyl-L-karnitín. Z tých šiestich, ktoré sú spomenuté na tejto stránke, 5 z nich je obsiahnutých v preparáte Acutyl, ktorý vyrába firma, ktorá organizuje toto sympózium. Aké je teda pohľad nejaký z hľadiska nejakej objektívnej medicíny na tieto jednotlivé substancie alebo zložky a čo vieme povedať na základe určitých objektívnych skutočností? Veľmi často spomínaná je dieta s vysokým obsahom esenciálnych 3 omega polynenasýtených mastných kyselín, ľudovo nazývaná dieta s obsahom rýb. Esenciálne 3 omega polynenasýtené mastné kyseliny tvoria 20% tukovej zložky mozgu a asi 8% hmotnosti sušiny mozgu. Organizmus sám o sebe ich nedokáže syntetizovať a ich hladina je preto závislá od príjmu potravou. V potrave sú najviac zastúpené kyseliny dokoza hexaénová, eikoza pentaénová a alfa linolénová. Plazmatické hladiny sú v inverznom vzťahu ku výskytu kognitívneho poškodenia. To sú skutočnosti, ktoré skutočne v epidemiologických štúdiách vieme. Ten predpokladaný mechanizmus, prečo to tak je, je jednak zníženie hladiny cholesterolu, jednak určitý protizápalový efekt a jednak určitý neuroprotektívny efekt. 10 z 13 epidemiologických štúdií, ktoré boli robené u pacientov s Alzheimerovou chorobou, skutočne potvrdilo závislosť medzi výskytom Alzheimerovej choroby alebo iných kognitívnych porúch a hladinou či príjmom omega-3 nenasýtených mastných kyselín. Znamená, určité epidemiologické údaje bez pochyby o tom máme, ale máme už aj určité údaje o tom potenciálne terapeutickom, respektívne preventívnom podávaní týchto mastných kyselín v snahe ovplyvniť klinický priebeh, či už úvodných štádií, teda ľahkej kognitívnej dysfunkcie alebo samotnej demencie. Toto je jedna z prác, ktorá býva najčastejšie citovaná, ktorá ukazuje vlastne skúšanie určitého doplnenia diety beta omega-3 nenasýtenými mastnými kyselinami, konkrétne dokóza hexaénovou kyselinou a ukazuje určitý vplyv na zlepšenie kognitívnej funkcie. Ten graf je trošku zložitý, veľmi stručne len ho budem komentovať. Ten vplyv na zlepšenie kognitívnych funkcií sa objavil najmä pri tzv. Ľahkom kognitívnom deficite, to sú tie prvé, a pri organickej demencii, pri rozvinutej demencii Alzheimerového typu efekt signifikantný nebol. Podobné výsledky ukázala aj ďalšia štúdia. To znamená, že klinické štúdie s podávaním suplementácie omega-3 mastných kyselín nám zatiaľ ukazujú, že jednoznačný efekt na už rozvinuté stredne ťažké alebo ťažké štádia Alzheimerovej choroby v zmysle spomalenia alebo zlepšenia klinického stavu nebol dokázaný. Kde sa ukazuje perspektíva s podávaním tohto typu kyselín bolo zlepšenie pacientov s ľahkým kognitívnym deficitom a ľahkou formou demencie. Teda je tu úvaha o tom, ktorá ostáva, aby bola potvrdená neskôr v ďalších štúdiách, že je tu potenciál skôr v prevencii vzniku ťažšieho kognitívneho deficitu. Často spomínaným ďalším preparátom, ktorý je veľmi široko použitý, je aj u nás registrovaný s veľmi širokým terapeutickým využitím. Sú preparáty, ktoré využívajú extrakty z ginkgo biloba, čo je jeden z najstarších žijúcich druhov stromov na svete. A extrakty sa získavajú z listov a semien tohoto stromu. Historicky je to veľmi známa látka, používaná jednak v orientálnych medicíne, ale momentálne v preskripčných zvyklostiach liekov aj v západnej Európe, najmä vo Francúzsku a v Nemecku. Ginkgo biloba obsahuje viac ako 40 látok, ktoré majú potenciálny terapeutický efekt. Ich mechanizmus účinku spočíva najmä v ich antioxidatívnych vlastnostiach, ale sú popísané asi 20 ďalších možných účinkov. Dnes používame v liečbe extrakt ginkgo biloba, ktorý je koncentrovaný zo sušených zelených listov ginka a obsahuje 24 až 32 % flavonoidov a 6 až 12 % terpenoidov. To dávkovanie ve všeobecne používané v klinických štúdiách je 120 až 240 mg denne v jednej až troch dávkach. Opäť pozrieme na to, čo hovorí nejaká objektívna skutočnosť štúdie alebo spracovanie výsledkov štúdií, ktoré boli robené v určitých kontrolovaných podmienkach a tie názory opäť nie sú úplne jednoznačné. V metaanalýze Cochranovej databázy vyšiel výsledok, že nie je jednoznačný dôkaz o tom, že by podávanie Ginka malo jednoznačný efekt na nejaké objektívne sledovateľné skúsenosti kognitívneho deficitu. Toto je vlastne výsledok toho, ale na druhej strane, to je pomerne veľmi čerstvá analýza, opäť spracovávajúca metaanalyticky výsledky štúdií. Toto je metaanalýza nemeckých autorov, ktorí zahrnuli do tej metaanalýzy aj štúdie, ktoré ušli americkým autorom, pretože boli vydávané v nemecky hovoriacej literatúre a neboli akceptované pre publikáciu v Spojených štátoch. A tuto sa naopak hovorí, že je prítomná určitá aj objektívna vlastne podpora toho, že podávanie Ginkgo biloba je moderovanie, teda stredne účinné pri ovplyvnení kognitívneho deficitu a pri ovplyvnení demencie, najmä v jej včasných štádiách. Veľmi zaujímavé je, že pridanie fosfatidyl serínu, existuje táto jedna veľmi pekná publikácia, k preparátu Ginkgo biloba spôsobilo, že u pacientov, ktorí majú ľahký kognitívny deficit alebo ľahký stupeň demencie, najmä rýchlosť spracovania údajov pamäti bola signifikantne lepšia u tých, ktorí užívali kombináciu Ginkgo biloba a fosfatidyl serínu. Veľmi zaujímavou vlastne skupinou liekov alebo liečiv, ktoré sa používajú v potenciálnom ovplyvnení kognitívneho deficitu, sú aj kyselina listová a vitamín B6, teda určité preparáty zo skupiny vitamínov B. A ich najväčší efekt alebo najväčší potenciálny terapeutický prínos je práve v tom, že sú to preparáty, ktoré sa podieľajú na degradácii homocysteínu. Pričom homocysteín je všeobecne známy ako molekula, ktorého zvýšená hladina v sére je spojená so zvýšenou incidenciou kardiovaskulárnych aj cerebrovaskulárnych ochorení. Opäť tu máme prácu, ktorá sledovala systematické podávanie vitamínov B, ktoré sme spomínali, so sledovaním homocysteínu a jeho degradačných produktov v sére a krvi a s určitým vyhodnotením klinických výsledkov aj kognitívneho deficitu, kde sa ukazuje, že podávanie týchto preparátov je spojené so signifikantným znížením hladiny homocysteínu v krvi a so zvýšením jeho metabolických produktov v krvi a moči. To znamená, že potenciál podávania týchto dvoch typov, teda kyseliny listovej a vitamínu B2 na zníženie hladiny homocysteínu a potenciálny vplyv na rozvoj kognitívneho deficitu v dôsledku vaskulárneho poškodenia je odôvodnené predpokladať a očakávame ďalšie konkrétnejšie štúdie v tomto smere. A úplne na záver by som sa venoval veľkej skupine liekov, ktoré sú známe ako lieky antioxidačné. A tam figuruje veľké množstvo vlastne prírodných liečiv, ktoré sú obsiahnuté v ovoci, zelenine, v napríklad aj čokoláde a podobných produktoch, ale je tu aj tokoferol, teda vitamín E, čo je liposolubilný vitamín s prirodzeným antioxidatívnym efektom scavengerovým. Nachádza sa najmä v obilí, orechoch, mlieku a vajciach. Poznáme jeho 4 formy, alfa až delta, ale alfa má najvýraznejšie antioxidatívne účinky. A opäť máme k dispozícii určitú objektívnu bázu, na základe ktorej sa môžeme vyjadrovať k jeho použitiu, či už terapeutického, alebo ako potravinového doplnku, alebo prípadne v diete, ktorá obsahuje vyššie hladiny tohto vitamínu. A sú to jednak epidemiologické štúdie, ktoré ukazujú, že strava bohatá na antioxidanty môže viesť k nižšiemu výskytu Alzheimerovej choroby, ale aj klinické štúdie, kde tých otvorených bol menší výskyt inštitucionalizácie a potreby opatrovania aj u pacientov strednej a ťažšej formy demencie. A v dvojito slepej štúdii sa jednoznačný rozdiel medzi podávaním vitamínu E a placebo nedokázal. Ako vidíte, všetky tie objektívne fakty sú do určitej miery buď kontraverzné, alebo niektoré závery ešte očakávajú definitívne potvrdenie. Takže ako záver by som sa lúčil s otáznikom a s výkričníkom. To znamená, že na jednej strane definitívne potvrdenie určitého dávkovania, prípadne kombinácie u väčšiny z tých produktov, ktoré som spomínal, očakáva ďalšiu prácu, ale existuje veľké množstvo objektívnych údajov na to, že či už kombinácia niektorých dietetických opatrení alebo prídavkov k diete, prípadne použitie niektorých z nich sú perspektívne, a to najmä pravdepodobne v prevencii ľahkého kognitívneho poškodenia a prípadne ľahkého kognitívneho deficitu v rámci organického poškodenia mozgu. Ďakujem vám za pozornosť.